Në vazhdim të dashurmiq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se shtëpia e bardhë preferon të vazhdojë të jetë bashkëpunëtore e krimit dhe të mbështesë regjimin e shembur izraelit me koston e përballjes me opinionin publik botror. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se ministri i Jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, në llogarinë e tij zyrtare në rrjetet sociale shkroi në lidhje me mbështetjen e vazhdueshme të Amerikës ndaj regjimit sionist në masakrimin e popullit palestinez, ndërsa duke i referuar kërkesës së më shumë se 120 vendeve të botës për të ndalur luftën në rripin e Gazës, theksoi: miliona njerëz në qytete të ndryshme të botës, duke përfshirë edhe Washingtonin, dolën në rrugë në mbështetje të Palestinës dhe po dënojnë krimet e luftës të regjimit sionist, por shtëpia e bardhë preferon të vazhdojë të mbetet bashkëpunëtore e këtyre krimeve të luftës dhe të mbështesë regjimin e shembur izraelit, qoftë edhe me koston e përballjes me opinionin publik botror. Një zyrtar i lartë i lëvizjes rezistencës Hezbollahut libanez ka përshëndetur si të paprecedent operacionin Stuhia al-Aqsa kundër regjimit izraelit, duke përshkruar atë si një pikë kthese për të ardhmen e Palestinës. Operacioni Stuhia al-Aqsa është një operacion i jashtëzakonshëm që është i pa precedent që nga themelimi i regjimit sionist në vitin 1948 dhe ne besojmë se ai do të jetë një pikë kthese për të ardhmen e Palestinës, deklaroi të martën Sheikh Naim Kasem, zvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut, gjatë një interviste me emisionin Ball për Ball të kanalit televiziv Press TV. Ky operacion mbolli farat që do të çojnë në regres dhe rënje të regjimit sionist, pasi zbuloi se aftësitë izraelite të sigurisë janë jashtëzakonisht të dobta. Ushtria izraelite është shumë e dobët dhe politikanët izraelitë nuk din asgjë dhe nuk mund ta imagjinojnë të ardhmen, shtoi ai. Sheikh Naim Kasem vazhdoi duke thënë se Izraeli është një entitet artificial që tregon se ka forcë në pamje të parë, por në realitet ka një dobësi të thellë jo vetëm në projektin e tij pushtues dhe agresiv, por edhe për performancën e tij në aparatet ushtarake dhe të sigurisë. A i gjithashtu vuajë në duke se objektivi të gjitha grupeve të rezistencës është të mposhtin Izraelin dhe të fitojnë. Prandaj, tha i, grupet e rezistencës duhet të bashkëpunojnë pasi ky operacion ishte një sukses i madh. Nëse ndonjë deg apo ndonjë fraksion në aleancën e rezistencës fiton, kjo do të thotë se e gjithë rezistenca në rajon ka dalë fitimtare, tha Sheikh Naim Kasem. Zvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, duke parlajmëruar për konfliktin e përhapur në rajon, tha se kjo lëvizje është në luftë për të ulur presionin ndaj Gazës. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës njoftoi se me vrasjen e një qytetari tjetër palestinez, numri i civilëve palestinez të vrarë në Bregun Perëndimor ka arritur në 172 persona që nga 7 tetori. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se duke cituar burime palestineze se forcat ushtarake të regjimit pushtues sionist kanë vrarë të rijun palestinez Musab Mujahid Kamel al-Mukhtari në qytetin e pushtuar të Kutsit mëngjesin e ditës së sotme. Duke përfshirë këtë dëshmor, numri i përgjithshëm i civilve palestinez të vrarë në bregun perëndimor që nga fillimi i këtij viti ka arritur në 370 persona. Vlen të përmendet se nga sulmet e çmendura 32 ditore të ushtrisë së regjimit pushtues sionist kundër rripit të Gazës janë vrarë 10.328 persona, shumica e të cilve gra dhe fëmi, si dhe janë plagosur mbi 27.000 të tjerë. Brigadat Ezedin Kasam, dega ushtarake e lëvizjes rezistencës islamike të Palestinës Hamas, njoftuan shkatërimin e 5 tankeve të tjera të regjimit sionist në rripin e Gazës. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se brigadat Ezedin Kasam, krau ushtarak i Hamasit, në një deklarat për media njoftuan se forcat e rezistencës palestineze arritën të shkatërojnë 5 tanke, një transportues të blinduar dhe një buldozer të regjimit sionist në lartësit rreth kampit Al-Shati, duke përdorur raketa antitank të tipit Yasin 105. Edhe ditën e kaluar, brigadat Ezedin Kasam shkatëruan të paktën 7 tanke të regjimit sionist që po përpiqeshin të deportonin në qytetin e Gazës. Që nga fillimi i sulmit toksor sionist kundër rripit të Gazës, brigadat Ezedin Kasam kanë njoftuar vazhdimisht se duke përdorur raketa Yasin 105 kanë arritur të shkatërojnë një sër automjetesh dhe tankesh ushtarake të ushtrisë pushtuese që po tentonin të deportojnë në rripin e Gazës. Rezistenca islamike e Irakut njoftoi për kryerjen e një sulmi me dron kundër bazës ushtarake amerikane në Erbil. Faqja informative Bagdad Al-Yom njoftoi se rezistenca islamike e Irakut në një deklaratë të martën bëri të ditur se baza e forcave pushtuese amerikane në Harir të Erbilit në Irakun Verior ishte sulmuar nga dy dron. Dje rezistenca islamike e Irakut përmes një komunikate njoftoi se në 6 operacionet e saj ushtarake ka sulmuar bazat amerikane në Enul Asad, Erbil, Tal al-Bidar dhe Al-Tanef. Gjatë ditëve të kaluara bazat ushtarake të Amerikës në Irak dhe Siri u vunë në shënjestër të sulmeve me dron, raketa dhe predha të ndryshme nga rezistenca islamike e Irakut. Pas mbështetjes së gjithanshme të Amerikës për regjimin sionist në agresionin ushtarak kundër rripit të Gazës dhe pas bombardimit të spitalit Al-Ahli në Gaza nga regjimi sionist, rezistenca islamike e Irakut kishte paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se tani etutje do të filloni sulmet kundër bazave amerikane në Irak dhe Siri. Lufta kundër Gazës dhe kundër përgjigja e luftëtarve të rezistencës palestineze ndaj krimeve të regjimit sionist ka ndikuar rënd mbi funksionin dhe fluturimet në aeroportin ndërkombëtar izraelit Ben Gurion dhe numri i fluturimeve është ulur në masë të madhe. Agjencia e lajmeve Al-Nashra njoftoi se faqja Secret Flights lidhur me fluturimet ajrore raportoi një rënje të ndjeshme të fluturimeve nga dhe drejt aeroportit Ben Gurion të Tel Avivit, me një ulje prej 80% që nga fillimi i luftës më 7 tetor. Si pas këti raporti, gjatë luftës, vetëm 100 fluturime ulën në aeroportin Ben Gurion gjatë ditës, krahasuar me 500 para luftës. Shumica e kompanive ndërkombëtare ka ndërprerë fluturimet e tyre për shkak të luftës dhe rritjes së ndjeshme të tarifave të sigurimit të linjave ajrore. Sipas këtij raporti, kompanitë sioniste nuk mund të fluturojnë askund, ndaj kompania Al-Al ka ndërprerë fluturimet e saj drejt Dublinit, Marsejës, Stambollit, Sharm el-Sheikut dhe Tokios. Nga ana tjetër, linjat ajrore të huaja si Emirates, Fly Dubai dhe Bluebird nuk kanë fluturime të rregullta për dhe nga Palestina e Pushtuar. Shumë spitale në Gaza nuk funksionojnë më, u shpreh drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Mesdheun Lindor, Ahmed Al-Mandari, në lidhje me situatën e sulmeve izraelite në Gaza. Si pas ti, rreth 15 spitale në qytetin e Gazës nuk po punojnë më, nga totali prej 35 qendras shëndetësore që ka ky vend. Ata kanë dalë jashtë shërbimit për shkak të sulmeve në godina dhe mungesës së karburantit. Në dy ditët e fundit, shumë prej tyre mbyllën shërbimet sepse nuk ka karburant, tha përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Me probleme po përballen edhe spitalet që janë funksionale, pasi numri i pacientëve është shumë më i lartë se kapaciteti. Spitalet e tjera të mbetura po funksionojnë pjesërisht, shtoi mëtej ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila ka ndjekur situatën që në nisje të sulmeve më 7 tetor, vijon të raportoj për zhvillimet më të fundit në rripin e Gazës. Rusia i është bashkuar dënimeve që janë ndezur pas komenteve të bëra nga një ministër izraelit rreth një sulmi bërthamor izraelit në rripin e Gazës. Ministri izraelit i trashëgimis, Amihai Eliahu, tha në një program radiofonik në fund të javës së kaluar se ideja që Izraeli të kryej një sulm bërthamor në territorin e rrethuar të Gazës mund të jetë një opsion. Kjo ka ngritur një numër të madh pyetjesh, tha të martën zëdhënësja e ministrisë së jashtme të Rusisë, Maria Zakharova. Çështja kryesore sipas Zakharovas ishte se regjimi izraelit dukej se kishte pranuar se posedonte armë bërthamore. Pyetja e parë rezulton se ne po dëgjojmë deklarata zyrtare për praninë e armëve bërthamore në Izrael, tha ajo, e cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve RIA Novosti. Nëse po, pyeti Zakharova, atëherë ku janë Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe inspektorët ndërkombëtar bërthamor? Rusia është tërhequr nga një traktat me vendet europiane për mospërhapjen e armëve, mes tensioneve në rritje me Brukselin për konfliktin në Ukrainë. Ministria e jashtme e Rusisë tha të martën se Moska ishte tërhequr zyrtarisht nga traktati i vitit 1990 mbi forcat e armatosura konvencionale në Evropë. Traktati mbi forcat konvencionale në Evropë kishte vendosur kufizime në numrin e armëve konvencionale që mund të vendoseshin nga NATO dhe vendet e traktatit të Varshavës në perëndim të maleve Ural. Në orën 12 të natës, më 7 nëntor 2023, përfundoi procedura për tërheqjen e Rusisë nga ky traktat, tha Ministria e Jashtme e Rusisë në një deklaratë. Kështu, dokumenti juridik ndërkombëtar më në fund është bërë histori për Rusinë, thuhet në këtë deklarat. Ministria e Jashtme e Rusisë theksoi të martën se edhe ruajtja formale e traktatit mbi forcat konvencionale në Evropë është bërë tashmë e papranueshme nga pikpamja e interesave themelore të sigurisë Federatës Ruse. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ngjarjeve botërore në 100 vjeçarin e fundit. Një qind ngjarje. Mbreti Reza Shah, i cili erdhi në krye të pushtetit në Iran me projektimin e një gryshteti nga Anglia, duke marrë parasysh dobësinë e sundimtarëve të dinastisë Gajarite dhe situatës së trazuar në Iran, si dhe në indiferencën e shumë drejtuesve politik dhe funksionarëve shtetëror, arriti që përmes 5 viteve të vendosë sundimin mbretëror tiranik dhe absolut të tij mbi të gjithë popullin e Iranit. Populli i Iranit në shekullin e 14 të kalendarit iranian ka përjetuar shumë ngjarje dhe zhvillime të ndryshme, që disa prej këtyre kanë ushtruar ndikim të madh edhe jashtë kufijve të Iranit. Disa kanë qenë të hidhura dhe të dhimbshme, dhe disa të tjera kanë qenë të mira dhe kanë sjellë gëzim për popullin e Iranit. Historia e Iranit gjatë këtij shekulli mund të ndahet në dy periudha: në periudhën e sundimit të regjimit mbretëror Pahlavi dhe pasaj themelimi i shtetit të Republikës Islamike të Iranit. Fillimi i shekullit të 14 të kalendarit iranian, për iranianët të shoqëruar me shumë vështirësi dhe shumë tragjedi, të cilat u krijuan si rezultati dy ngjarjeve të mëdha, në të cilat roli i Anglisë ka qenë shumë i madh dhe i dalluar. Si rezultati shkeljes së parimit të paanshmërisë së Iranit në luftën e parë botërore dhe hyrjes së forcave ushtarake të shteteve aleate në Iran, sidomos Anglis, në Iran u krijua një krizë e madhe e cila rezultoi në katastrofë, viktime së cilës u bë 1/3 e popullsisë së Iranit, ndërsa sipas disa raporteve këto viktima përbonin gjysmën e popullsisë së Iranit. Në kushte të tilla, Anglia, duke shfrytëzuar gjendjen e trazuar të krijuar nga dëmet shkatëruese të luftës dhe pa aftësinë e pushtetit të dinastisë Gajarite, e solli në pushtet një prej komandantëve të panjohur ushtarak, Gazak, me emrin Reza Khan në Iran, gjë që i kishte një ndikim shumë të madh mbi të ardhmen e Iranit. Në atë kohë forcat ushtarake të Anglisë, pasi kishin krijuar shumë tragjedi në Iran, kishin për qëllim të largoheshin nga Irani, mirëpo në disa rajone të Iranit kishin shpërthyer kryengritje, të cilat kërcënonin interesat e Anglisë, dhe rreziku për zgjerimin e ndikimit të komunistëve të lidhur me Bashkimin Sovjetik kishte shkaktuar më shumë shqetësime për Londrën, sidomos kur merret parasysh fakti se Irani konsiderohej si porta perëndimore e hyrjes në koloninë e rëndësishme të Anglisë, do të thotë në Indi. Prandaj, çdo ndryshim politik dhe ushtarak që mund të ndodhte në Iran mund të kërcënonte politikën hegemoniste dhe kolonialiste të Anglisë mbi këtë vend të madh, të cilin e mbante si koloni të vetën. Anglezët në këtë situatë të krijuar arritën në këtë konkludim se një pushtet i fuqishëm i cili do të jetë i nënshtruar ndaj tyre dhe i cili do të mund të shtyjë personalitetet televizjet e pavarura dhe liridashëse, mund të siguroj më mirë interesat e tyre në Iran. General Edmund Ironside, komandanti i forcave ushtarake angleze në Iran, në kujtimet e tij shkruan: "Një diktator ushtarak mund të zgjidhë problemet e Iranit dhe në këtë mënyrë do të gjejmë mundësinë të largojmë forcat tona ushtarake nga Irani pa kurfar problemi." Reza Khan, për shkak të karakteristikave që kishte, si dhuna, arbitrariteti, si njëri i pashkolluar dhe që nuk ishte kurfar vizioni politik, dhe që ishte i nënshtruar plotësisht anglisë, i tëroj që vëmëndjen generalit Ironside, e kështu u zgjodh lider i grushtit të shtetit, të cilin duhet të organizon të së bashku me Seyed Ziauddin Tabatabai, më 3 fund të vitit 1299 të kalendarit iranian, që përkon me 22 shkurtin e vitit 1921. Duke marrë parasysh faktin se në atë kohë nuk ekzistonte një forcë unifikuar dhe e trajnuar mirë për të mbrojtur kryeqytetin e Iranit, pra Teheranin, grushteti kundër dinastisë mbretërore gaxharite shumë lehtë arriti në fitore. Qysh në ditët e para u arrestua një numër i madh personalitetesh politike, dietarësh fetar dhe aktivist liridashës, të cilët u futën në burg, ndërsa mbreti i paaft dhe i pamerituar Ahmed Shah i dinastisë gaxharite u detyrua të pranojë grushtetin, dhe ashtu sikurse që ishte përcaktuar në planin e anglezëve, Seyed Ziauddin, i cili kishte një të kaluar me eksperiencë politike, e emëroi në postin e kryeministrit dhe ministrin e luftës e dorëzoi Reza Khanit.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kryeministri Seyed Ziauddin Tabatabai nuk qëndroi më shumë se 3 muaj dhe ju u shkarkua nga detyra për shkak të shtypjes së gjerë të opozitarëve dhe pak nëjësisë së mbretit dhe të rathtisë Reza Khanit. Në këtë mënyrë u emëruan dhe shkarkuan edhe disa kryeministrat të tjerë. Mirpo Reza Khan, si autori kryesor i grushtetit, vazhdoi të qëndroi në postin e ministrit të luftës dhe kështu shtonte pushtetin e tij. E vazhdimisht ndërhynte në punët e qeverisë duke ushtruar ndikimin e tij. Më në fund mbreti Ahmed Shah në muajin Aban të vitit 1302 në kalendarin iranian, që përkon me tetorin e vitit 1923, u detyrua të emëroi Reza Khanin në postin e kryeministrit. Dhe në këtë mënyrë, Reza Khan bëri një tjetër hap shumë të rëndësishëm drejt marrjes së plotë të gjithë pushtetit në Iran. Gati njëkohësisht me Iranin edhe në Turqi ishin duke u zhvilluar disa lëvizje të mëdha për përmbysjen e sundimit të Perandorisë Osmane, e cila kishte pësuar disfat në luftën e parë botërore. Në Turqi këto lëvizje u udhëhiqte Mustafa Kemal Ataturk. Reza Khan i përcjellte me interes të madh këto zhvillime. Sidomos themelimi i sistemit republikan në Turqi i tërhoqi atij vëmendjen dhe kështu a i vendosi që me një sistem të tillë shtetëror të zëvendësoj monarkin kushtetuese në Iran. Sigurisht që ky ushtarak ambicios në realitet nuk synonte të krijonte rrethanat e duhura që populli iranian të ushtrojë rol në përcaktimin e fatit të vet, por kishte për qëllim që pushtetin e tij diktatorial ta imponojë mbi popullin e Iranit nën titullin mashtrues të presidentit të shtetit. Një numër i politikanëve të asaj kohe, të cilët ende nuk e kishin kuptuar qëllimin kryesor të Reza Khan, mirëpritën planin e tij. Mirpo kryesisht dietarët fetar dhe personalitetet e para politike liridashëse, të udhëhequr nga Ayatollah Seyed Hasan Modares, të cilët e kishin kuptuar mirë qëllimin dashakeq të Reza Khan, kundërshtuan planin për republikë, për arsye se e dinin se qëllimi i paraqitjes së këtij plani është vetëm arritja Reza Khan në krye të pushtetit dhe ndërmarrje e veprimeve të ngjajshme me ato të Ataturkut, siç ishin kufizimi i ashpër i veprimtarisë së dietarëve fetar dhe i veprimtarisë fetare dhe veprimtarisë politike në të njëjtën kohë. Më në fund, me rezistencën dhe kundërshtimin e dietarëve fetar dhe personaliteteve të dalluara politike dhe mbështetjen e popullit iranian ndaj tyre, dështoi plani Reza Khan për të kapur pushtetin nëpërmjet krijimit të sistemit republikan në Iran. Reza Khan, me gjithë këtë, nuk hoqi dorën nga përpjekjet për të zgjeruar pushtetin e vet. Dhe në hapin tjetër ai deklaroi se mbreti Ahmed Shah duhet të largohet nga froni mbretëror. Kjo kërkesë palishme e tij u përball me kundërshtimin e madh të parlamentit. Mirëpo në fund Reza Khan i u dorëzua edhe posti i komandës supreme të forcave të armatosura të Iranit, post ky që ishte ekskluziv vetëm për mbretin. Kryeministri ambicioz vazhdoi përpjekjet e tij për të marrë të gjithë fronin mbretëror dhe duke shtuar kontaktet me funksionarët e tjerë shtetëror dhe me disa klerik fetar, u mundua që sa më shpejt të krijojë rrethanat e nevojshme për të realizuar këtë qëllim. Nga ana tjetër, Ahmed Shah, mbreti i fundit i dinastisë Gaxharite, gjithashtu ishte jashtë Iranit dhe nuk pranoi të kthehej në vend. Reza Khan, me ndihmën e miqve dhe bashkëpunëtorve të tij në kuvendin kombëtar në parlamentin e Iranit, me anë të kërcënimeve ose duke dhënë rryshfet, arriti të marrë mbështetjen e më shumë deputetëve të parlamentit. Sigurisht që zbatimi i disa reformave sipërfaqësore të tij nuk kishte pa ndikim në realizimin e këtij qëllimi. Më në fund deputetët përkrahës të Reza Khan në parlament në 9 aban të vitit 1304 të kalendarit iranian, që përkon me 31 tetorin e vitit 1925, me përgatitjen e një plani, e shkarkuan nga froni mbretin e dinastisë Gaxharite dhe detyrën e drejtimit të shtetit ja dorëzuan Reza Khanit, derisa të përcaktoi çështja nga ana e këshillit kushtetues. Reza Khan, i cili e dinte se zgjedhjet në këtë këshill do të jenë vendimtare dhe do të përcaktojnë fatin e tij, bëri një falsifikim të gjerë me të cilin u bë shkak që deputetët kundërshtar të tij, madje edhe personalitetet e shquara dhe të njohura, si Ayatollah Modarres dhe doktor Mossadeq, të mos zgjidhen fare si anëtar të këshillit kushtetues. Në këto rrethana, rezultati i veprimit të këtij këshilli tashmë ishte formal dhe në fakt ishte përcaktuar qysh më parë. Këshilli kushtetues më datë 22 azar të vitit 1304 të kalendarit iranian, që përkon me 13 dhjetorin e vitit 1925, rrëzoi nga pushteti familjen mbretërore Gaxharite dhe vendosi në pushtet dinastin Pahlavi, mbreti i parit të cilës ishte Reza Khan, si pasojë e vendimit të miratuar në këtë këshill. Mbretëria në familjen e tij u bë trashëguese dhe në kundërshtim me kushtetutën e atëhershme të Iranit, Reza Khan sundonte në Iran deri në fund të jetës së tij. Reza Khan dy ditë më vonë vendosi kurorën mbretërore dhe në mënyrë ngatnjëmtare ul në fronin mbretëror të Iranit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Reza Shah, i cili kishte ardhur në pushtet me projektimin e një kryeshteti nga Anglia, duke marrë parasysh dobësinë e mbretit të dinastisë Gaxharite dhe gjendjen e trazuar në vendin e Iranit dhe indiferencën e shumë drejtuesve politik dhe funksionarëve shtetëror, arriti që brenda një periudhe më pak se 5 vjeçare të vendosë mbretërinë e tij arbitrare dhe absolute mbi popullin iranian. Reza Khan, gjatë sundimit të tij 16 vjeçar, jo vetëm që anashkaloi tërësisht lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit, zgjedhjet parlamentare dhe partitë politike, por e ndaloi madje dhe organizimin e ceremonive fetare dhe mbajtjen e hijabit islam për femrat iraniane. Populli i Iranit, për sigurinë, të cilën ja kishte premtuar Reza Shah, ka paguar një çmim shumë të lartë, sidomos pasi që vazhdonte akoma ndërhyrja e faktorëve të huaj në çështjet e brendshme të vendit dhe plaçkitja resurseve dhe pasurisë kombëtare të Iranit. Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit të njohim Islamin. Në kuadër të temës së njohurisë së Zotit, thamë se njeriu duhet të studiojë fenomenet e gjithësisë në mënyrë që të kuptojë fuqinë e Zotit të madhëruar. Bota e ekzistencës është klasa më e mirë dhe më e bukur mësimore për njohjen e Zotit, dhe është gjuha e qartë e diturisë dhe maturisë hyjnore. Shumë ajete të Kuranit të shenjtë ftojnë njeriu që të mendojë dhe reflektojë në sistemin e ekzistencës. Në këto ajete kuranore, Zoti i madhëruar kujton fenomenet natyrore si argumente të tij në mënyrë që njeriu të mendojë dhe logjikojë rreth tyre, që ta njohë më mirë Zotin. Në këtë edicion gjithashtu në vazhdim të njohjes me manifestimet madhështore të maturisë dhe fuqisë hyjnore, do të flasim për botën mahnitës e të kafshëve. Na ndiqni në vazhdim. Në disa ajete të Kuranit të shenjtë, Zoti flet për krijimin e disa gjallësave. Me të vërtetë, në jetën dhe strukturën e qenies së kafshëve, nga devete deri tek insektet si milingonat dhe bletët, ekzistojnë mistere dhe çuditëra të cilat e shtyjnë njeriu të mendojë. Bota e krijimit është kaq e gjerë saqë mund të mos jetë e mundur të llogaritet me saktësi numri i llojeve të gjallësave në të. Disa gjallësa kanë një bukuri mahnitëse, disa gjithashtu tërheqin vëmendjen për shkak të dobive të tyre për njerëzit. Në të njëjtën kohë, secila prej këtyre krijesave me gjuhën e vet kujton mirësinë pafundme të Zotit të madhëruar. Me siguri që ju keni studiuar në lidhje me jetën e kafshëve, kafshë të padëmshme që janë burimi i dobive të panumërta për ne. Zoti i krijoi këto kafshë në mënyrë të tillë që ato të jenë të zbutura dhe të nënshtruara ndaj njeriu, dhe jeta pa ato do të ishte e vështirë për njeriu. Një nga dobitë e kafshëve, si lopa dhe delet, është kjo: se ato përdoren për të siguruar qumshtin si pije e shijshme. Qumshti është burimi ushqimit shumë të vlefshëm dhe përmban larmi substancash të nevojshme për trupin e njeriut. Qumshti përdoret për të bërë produkte të ndryshme të qumshtit. Kafshët kanë qenë prej kohësh mjet për të transportuar mallra për plotësimin e nevojave të njerëzve. Sot, pavarësisht mjeteve të përpunuara në industrinë e transportit, fshatarët dhe alpinistët përdorin kafshë të tilla si kuaj dhe mushka për të kaluar nëpër rrugë të vështira, veçanërisht në zonat malore. Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë, në surën An-Nahl, ajetet 5 deri në 8 e përmend këtë çështje si më poshtë. Edhe kafshët ai i krijoi në saje të këtyre që ju mund të mbrohen nga të ftohtit, të keni dobi të tjera dhe prej tyre të hani mish e qumësht. Në to, pra në kafshët, ju shihni hijeshi, idili, kur në mbrëmja të i ktheni nga kullota dhe kur në mëngjes i lëshoni për në kullot. Ato bartin barën tuaj të rënd në ndonjë vënd të largët, që ju do të arrinit atje me shumë vështirësi, me gjysë më shpirti. Vërtet, Zoti juaj është shumë bamirës dhe shumë më shiruës, edhe kuajt i krijoi edhe mushkat e gomerët për t'ju hipur atyre si stoli, e ai krijon gjërat çka ju tashmë nuk i dini. Sot dëshirojmë të njihemi më shumë me karakteristikat e njërës prej kafshëve. Një kafshë qëndrueshme që ka përfitime të panumërta për njerëzit. Me siguri keni parë pamjen e shkretëtirës në kohën e perëndimit të diellit ose në kohën e lindjes së tij. Kjo skenë natyrore krijon një skenë spektakolare me lëvizjen kolektive të deveve, të cilat lëvizin në një vit të rregullt nga njëra anë në tjetrën. Devet për mijëra vite lëvizin dhe ecin në zemër të shkretëtirave të pafundme. Dikush pyet veten, se si kjo kafshë reziston në shkretëtirat e thata e pa ujë dhe barë, duke bartur mallra të rënda për nomadët nga njëri vend në tjetrin? Në krijimin e deves vërehen shumë çështje të çuditshme. Mbetet të shihet se si është dizajnuar trupi i kësaj kafshe punëtore. Ashtu siç e dini, në shkretëtir zhvillohen bimë të ashpra me gjëmba dhe zakonisht të hidhura. Sidoqoftë, ushqyerja me këto bim është e lehtë për deven, pasi që pjesa e brendshme e gojës së deves është e mbuluar me një lëkurë të fortë që mund të hajë lehtë bimët e thata dhe të ashpra të shkretëtirës pa dëmtuar ose lënduar gojën e saj. E nga ana tjetër, qerpikët e deves janë shumë të trasha dhe të ngjitura me njëra tjetrën. Kjo karakteristik parandalon rërën dhe zallin e shkretëtirës të depërtojë në sytë kafshës. Në kushtet të pafavorshme klimaterike dhe në sturhitë e forta të shkretëtirës, për shkak të mjeteve speciale që Zoti i Madhëruar ka vendosur në qepallat, veshët dhe hundën e deveve, kjo kafshë mund të ecë dhe lëviz lehtësisht në përshkretëtirë dhe të vazhdojë rrugën e saj. Gjatë një stuhie devet mbyllin vrimat e hundës për të shmangur dëmtimin nga rëra dhe pluhuri. Barku i deves ka një kapacitet të madh dhe ajo mund të pijë më shumë ujë se sa që i duhet për të shuar etjen. Po, ajo e rezervon pjesën tjetër të ujit për trupin e saj. Përveç kësaj, zorrët e deves kanë qeliza që e thithin ujin. Këto qeliza marrin ujin nga ushqimi në zorrë dhe e mbajnë atë në trupin e kafshës. Deveja, me gjithë ngarkesën e madhe në shpinë, ka aftësinë që me lëvizje të ngrihet dhe qëndrojë, ndërsa kafshët e tjera nuk kanë forcë për ta bërë këtë gjë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Pjesa e kreshtës, prapa deves, që quhet gunga, është vendi ku ruhet energjia e saj. Përveç kësaj, dhjami që ndodhet në gungë i ndihmon devet të përballen me nxehtësinë e shkretëtirës. Zoti i Mëshirshëm i krijoi thundrat e deveve kaq të buta saqë ato nuk lejojnë që kjo kafshë të fundoset në rërën e shkretëtirës. Nga ana tjetër, ekziston një lëkurë veçantë në shputën e këmbës së deves, që është rezistente ndaj rërës së nxehtë dhe përvëlluese. Pikat e përkulura të kësaj kafshe në pozicionin e ulur, pra gjunjët, bryllat dhe gjoksi, përbohen nga një lëvore e trash që ka qeliza të vdekura, kështu që neutralizon nxehtësinë dhe parandalon dëmtimin e trupit të deves. Temperatura e trupit të deves varion midis 34 dhe 42 gradë Celsius, ndërsa kur rritet temperatura e ambientit, rritet edhe temperatura e trupit të saj. Për këtë arsye, trupi i deves nuk djersitet deri në një temperaturë të caktuar, dhe në këtë mënyrë ajo humb më pak ujë. Këto karakteristika unike bëjnë deven të harmonizohet me habitatin e saj natyror, shkretëtirën dhe fushat e thata. Me këto karakteristika që shpjeguam në lidhje me deven, shihet qartë se struktura fizike e kësaj kafshe është projektuar me qëllim të caktuar e përshtatur me klimën e shkretëtirës në mënyrë që të jetë rezistente ndaj nxehtësisë përvëlluese të shkretëtirës, etjes dhe katastrofave natyrore, si për shembull stuhive dhe uraganeve. Sigurisht që në krijimin e kësaj kafshe është përdorur maturi dhe dituri unike. Me të vërtet, kush e krijoi këtë kafsh me këto karakteristika, duke parashikuar dhe siguruar gjithçka që është e nevojshme për të jetuar në një mjedis të shkretëtirës? Në lidhje me këto, Zoti i madhëruar për të treguar fuqinë e tij krijuese ndër fenomenet e tjera vënë duke krijimin e deveve dhe thotë: A nuk i shohin devet si u krijuan? Surja El Gashieh, ajeti 17. Shembuj të tilla ekzistojnë në mas të madhe në botën e çuditshme të kafshëve. Tani ne shkojmë në thellësitë e deteve për të dëgjuar një çështje interesante në lidhje me bashkëtesën paqësore të gjallësave detare. Ekziston një lloj peshku në det që gati ngjitet me trupin e një peshkaqeni. Ky lloj peshku që gati ngjitet me trupin e peshkaqenit lëviz me të për të shmangur sulmet e gjallësave të tjera sulmuese. Sepse më pak janë gjallësat që guzojnë të sulmojnë peshkaqenin. Ky peshk ushqehet me mbetjet ushqimore të peshkaqenit dhe pastron lëkurën e tij duke ngrënë parazitët në trupin e peshkaqenit. Gjithashtu bashkëtesa e një peshku të vogël të quajtur gobi dhe një lloj karkalecash të verbër në det të thellë është shumë interesante. Kur peshku shkon diku për të ngrënë karkalecat e verbër, i bashkojnë tentakulat në bishtin e peshkut dhe shkojnë me të për të ngrënë. Në kohë rreziku, peshku gobi informon karkaleca duke tundur bishtin e vet dhe të dy hynë në një vrim të krijuar nga karkalecat e verbër për të fshehur. Tani, kush u mësoi këtyre dy krijesave të vogla në thellësitë e detit rrugën për të jetuar një jetë kaq të qetë? Këtu mund të shihen argumentat e fuqisë dhe maturisë së Zotit në të gjithë universin, i cili nuk harron dhe nuk neglizhon asnjë karkalecë të verbër në thellësitë e detit dhe i ka siguruar mjetet e jetesës për këtë krijesë të dobët. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli betit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të ti, alej selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij." Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.